idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza wakati huu. Jina langu ni Mkamiti Kivayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Leo ikiwa ni tarehe 25 Julai mwaka wa 2017, ikiwa ni siku ya Jumanne, tunasikika katika mita bendi 107.5 kule Nairobi, Kenya, 98.1 FM Equator ya Kisumu, Kenya, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Na katika masafa mafupi unaweza kutupata katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo haya yanayoanza hivi sasa, utasikia baadhi ya wagombea urais Kenya wanaona ni wagombea gani wangefaa zaidi kusikilizwa kwenye mdahalo wa urais nchini Kenya.
Watu wale walikuwa wanatakiwa kusikizwa ni wale wapya, wako na maoni mpya, fresh start, na new ideas. Na wako na new ideas inatakiwa kutoka hao watatu, wale wako independent.
Na katika taarifa nyingine, wakati ambapo Kenya ipo kwenye kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi wa 8 mwaka huu, IBC inaeleza taratibu zake katika siku ya uchaguzi.
Ikiwa saa 11 na wewe bado uko kwenye foleni, nitaweka mtu aweke alama kuwa huyu ndio wa mwisho kwenye hii foleni, kwa hivyo wataendelea kupiga kura mpaka yule wa mwisho.
Jiunge na VOA Swahili kwa dakika 30 za matangazo haya ambayo pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia kama kawaida. Leo hii zinasomwa kwako na BMJ Moridi.
Shukrani. Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba Jared Kushner, ambaye ni mkwe na mshauri mkuu wa rais wa Marekani Donald Trump, atahojiwa hii leo na kamati ya upelelezi ya bunge ambayo inachunguza tuhuma za Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka jana. Kushner alihojiwa hapo jana na kamati ya upelelezi ya Senate kwenye kikao cha faraha ambacho ni kama cha leo. Alikanusha kwamba yeye au mtu mwingine yeyote kwenye kampeni ya Trump alikuwa na uhusiano usio halali na Russia kabla na hata baada ya uchaguzi wa mwezi Novemba mwaka jana. Katika taarifa fupi aliyoitoa akiwa ikulu hapa White House punde tu baada ya kukutana na kamati ya Senate, Kushner alisema kwamba hakushirikiana kwa njia yoyote na Russia na wala hamjui mtu mwingine kutoka kwenye kampeni ya Trump aliyefanya hivyo. Alieleza kwamba biashara zake hazijawahi kutegemea pesa kutoka Russia na kwamba amekuwa mtiifu katika utoaji wa habari zilizohitajika kuhusiana na uchunguzi huo. Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions anaendelea kupata shinikizo kutoka kote bungeni na ikulu kwa sababu ya mawasiliano yake na aliyekuwa balozi wa Russia nchini Marekani, na pia kwa hatua yake ya kujiondoa kwenye uchunguzi unaofanywa na Wizara ya Sheria dhidi ya tuhuma kwamba alishirikiana na kampeni ya Donald Trump ilishirikiana na Russia. Kwa siku ya pili mfululizo, Rais Trump naye ameandika ujumbe kupitia mtandao wa Twitter akimshutumu Sessions na kupendekeza kwamba mgombea wa Democratic Hillary Clinton katika uchaguzi wa mwaka uliopita ndiye anayefaa kuchunguzwa. Mwanasheria mkuu Jeff Sessions amechukua msimamo dhaifu sana kuhusiana na uhalifu wa Hillary Clinton kuhusu barua pepe na uvujaji wa habari, aliandika Trump kwenye tweet yake ya asubuhi ya leo. Na pande zote katika mzozo wa Libya zinatarajiwa kuzungumza kimsingi katika makubaliano ya sitisho la mapigano hivi leo katika mazungumzo yanayosimamiwa na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Waraka kuhusiana na mkutano huo umeeleza. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Waziri Mkuu wa Libya Fayez al-Sarraj na hasimu wake kamanda wa mashariki Khalifa Haftar walitarajiwa kukutana na Macron hivi leo, ambapo watatia saini mwongozo wa sitisho la mapigano katika rasimu ya taarifa. Ofisi ya Macron imetahadharisha kwamba waraka huo ni rasimu ya kazi na moja ya rasimu kadhaa ambazo zimesambazwa kabla ya mkutano. Rasimu inasema tuna nia ya dhati ya sitisho la mapigano na kujiweka kando na matumizi yoyote ya nguvu za jeshi kwa lengo lolote. Pamoja na sitisho la mapigano lenye masharti, waraka unazungumzia nia ya dhati ya pande zote kuitisha uchaguzi haraka iwezekanavyo. Pande hizi mbili awali zilifanya mazungumzo huko Abu Dhabi mwezi Mei mwaka huu baada kukaa kimya kwa kipindi cha takriban mwaka na nusu bila ya kuongea.
Shukran sana Khadija Riyami kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, unaendelea kutusikiliza kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Wakufunzi wa vijana sita wa Burundi ambao walitoweka hapa Washington wiki iliyopita wanasema kwamba wazazi wa vijana hao hawaonekani kushangazwa na kutoweka huko, na kwamba huenda wazazi hao walijua watoto wao hawatarudi huko Burundi. Wazazi wa vijana hao hawajatoa taarifa yoyote kuhusu wanafunzi hao ambao yamkini walitoweka tarehe 18 mwezi huu walipokuwa wakihudhuria mashindano ya kimataifa kuhusu roboti. Wawili wa vijana hao waliripotiwa kutorokea Canada, huku wengine wakiwa hawajulikani waliko. Mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Itelike nchini Burundi, ambako wanafunzi hao wawili walikuwa wanasoma, amesema kwamba wanafunzi hao waliwaeleza wazazi wao kwamba huenda wasirudi baada ya kuhudhuria mashindano hayo. Na shirika la fedha duniani IMF limesema kwamba hifadhi ya mafuta iliyogunduliwa hivi karibuni nchini Uganda huenda ikagharamia hadi kiasi cha 4% ya uchumi wa nchi hiyo kila mwaka iwapo itatumika vizuri. Mkuu wa shirika hilo nchini Uganda, Alex Schimmelpfennig, ameandika kwenye blogi moja kwamba nchi hiyo pia inahitaji uwekezaji na usimamizi bora wa miundo msingi na usimamizi wa deni. Uchumi wa Uganda umeathiriwa pakubwa kwa kipindi cha mwongo mmoja kilichopita, hususan katika mapato ya watu binafsi, lakini sasa umeanza kuimarika. Kulingana na takwimu za IMF, uchumi wa nchi hiyo ulikuwa kwa 4.6% mwaka uliopita, ambayo ni alama ya juu ya kiwango cha wastani barani Afrika. Ulikuwa umepanda kutoka 2.6% mnamo mwaka wa 2011.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Huku uchaguzi mkuu nchini Kenya ukiwa umebaki chini ya siku 15 kufanyika, jana Jumatatu jioni wagombea urais walipata fursa ya kutangaza sera zao mbele ya wapiga kura, japokuwa mgombea urais aliyepo madarakani, Rais Uhuru Kenyatta, hakushiriki. Muda mfupi uliopita mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Dr. Jafet Kaluyu Kavinga, mmoja wa wagombea urais nchini humo, na kutaka kujua kufikia sasa anaona mambo yakielekea wapi.
Wote watapata kidogo kuliko mimi, lakini ikiwa tunasema wote wawili tumeshawasia, na watu wale wanapenda Kenyatta wanapenda Kenyatta, wale wanapenda Raila wanampenda. Watu wale walikuwa wanatakiwa kusikizwa ni wale wapya, wako na maoni mpya, fresh start, new ideas, na wako na new ideas inatakiwa kutoka hao watatu, wale wako independent. Wengine wote wamekuwa kwa administration.
Kuna kitu kingine ambacho Raila aliulizwa kuhusiana na TJRC. Kuna mambo ambayo yalitendwa, historical injustices. Wewe iwapo utakuwa rais wa Kenya, utashughulikia mambo ya historical injustices namna gani?
Kuhusu mambo ya land injustices na vitu kama hizo, amekuwa kwa administration for over 30 years. Ni sasa wanaona mambo ya land, na amekuwa na Kibaki for 5 years before Kenyatta, ndio anaona mambo ya land. Tunaandika vitu, tunasema unaweza rent your police your loan to people to make it product, na mtu anakurudishia land yako according to the condition. If they bought the land justly, ikae yao, lakini they cannot buy to keep it idle. That's all we are saying.
Iwapo utakuwa rais wa Kenya, utashughulikia swala la chakula namna gani, food security? Vipi sasa utahakikisha wana Kenya kwamba mambo ya njaa yatakuwa ni kitu cha historia?
Kenya inaweza ku, it is very productive. Mambo ya njaa, kuna mvua, but land cost ya kutoa chakula ni kidogo sana, so we need to be able to raise it up. Mambo ya chakula, hata ile chakula tuko nayo si ati haiko enough. Ile chakula tuko nayo ni ghali sana. Unga ukiwa 200 watu hata kuna chakula lakini they cannot afford, so iko kwa duka for VAT tuweke ile tunaita sales tax kama 3-4%. Tunatoa, tuna control rank from corrupt people. We are ranked number 3 in corruption. So vitu kama chakula, maji, tumejua hakuna chakula kutoka lini. Kama sehemu zile that are very arid and semi-arid kama Kisina huko, mfue kikosa atinje tunasema hui, you know, ati hakuna chakula. Tunatoa boreholes, kuna chakula, kuna water enough, water from the Victoria, kuna from the dams that have been done, na also run away water, toka, you know, just rain water. Those places rain, na maji inaenda kwa, it is just bad policies, food policies, bad water policies. Israel is very dry, but it is as green as hell. It's an oasis of production. So we cannot say, I think just because mvua ikuje ndio tuko na taabu, that is just bad. So I will make sure that we make the land productive, we increase the capacity of production.
Ni mgombea urais huru kwenye uchaguzi wa Kenya unaotarajiwa kufanyika Agosti 8 mwaka huu, Japhet Kaluyu Kavinga akizungumza na Sauti Amerika kutoka Nairobi. Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC.
Tunaendelea na habari za dunia. Israeli imeondoa vifaa vya ukaguzi wa kiusalama kwenye eneo takatifu mjini Jerusalem na badala yake kuweka kamera za kurekodi yanayoendelea humo. Hata hivyo, viongozi wa Kiislamu wameendelea kuitisha maandamano na kupinga hatua hizo za kiusalama. Kufuatia siku kadhaa za mapambano na maandamano kuhusu ongezeko la usalama, maafisa wa serikali ya Israeli wamesema kwamba watatumia njia nyepesi kulinda usalama wa eneo hilo la msikiti unaojulikana na Wayahudi kama Temple Mount. Viongozi wa Kiislamu wakiwa ni pamoja na waziri mkuu wa Palestina Rami Hamdala walitaka vifaa vyote vya usalama vilivyowekwa baada ya tarehe 14 mwezi huu kuondolewa na kuwataka Waislamu kususia msikiti huo na badala yake wafanye maombi yao nje ya msikiti. Na dereva mmoja wa lori lililokuwa limevuta trailer ambaye anashukiwa katika operesheni ya usafirishaji haramu wa binadamu ambayo ilisababisha vifo vya watu 10 wakiwa ni pamoja na watoto amefikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa usafirishaji haramu wa wahamiaji. Hayo ni kwa mujibu wa nyaraka zilizotolewa na mahakama moja ya jimbo la Texas hapo jana. Mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 60 ambaye ametajwa kama James Bradley Jr. kutoka jimbo la Florida hapa Marekani huenda akapata kifungo cha maisha au hata kunyongwa iwapo atapatikana na hatia. Mamlaka zimesema kwamba Bradley alikamatwa siku ya Jumapili nje ya duka la Walmart baada ya polisi kugundua miili ya watu wanane waliokuwa kwenye trailer ambayo ilikuwa na joto jingi. Watu wawili waliookolewa pia walipoteza maisha yao huku wengine wakiendelea kupata matibabu hospitalini. Mamlaka zimeeleza kwamba wengi wao wako katika hali mahututi na inahofiwa kwamba huenda idadi ya vifo ikaongezeka.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba bunge la Uganda linafikiria kufanya marekebisho ya katiba kuhusu swala la ardhi, lakini pia kuna pendekezo ambalo linafanyiwa tathmini ambalo bado halijawasilishwa lakini limechochea mjadala mkali. Mwandishi wa VOA Halima Athumani ana ripoti kutoka Kampala na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Katiba ya Uganda imeweka umri wa rais kuwania urais na kuongoza ni kati ya miaka 35 mpaka 75. Rais Yoweri Museveni amezaliwa mwaka 1944, atakuwa na umri wa miaka 76 uchaguzi ujao utakapofanyika mwaka 2021. Hii ina maana kwamba baada ya miongo mitatu madarakani hastahili tena kuwania urais. Lakini naibu mwana sheria mkuu Mwesigwa Rukutana amejadili swala la kufanya marekebisho ya katiba. Umma haraka ulitoa majibu wakiwasihi wabunge kutogusa kipengele 102B. Mbunge wa chama tawala David Abala anaelezea.
The first thing that was done was to make sure all our telephone contacts are thrown.
Kitu cha kwanza kilichofanywa ilikuwa kuhakikisha kwamba mawasiliano yetu ya simu yanaingizwa kwenye Facebook. Mtu anaweza kusema chochote. Wanasema wabunge wamelipwa dola 100,000 na baadhi yao wamenipigia simu. Wametunyanyasa. Wamesema tunakuamini lakini tafadhali usiingilie kipengele cha 102 kinachozungumzia.
Hakuna marekebisho ya umri yaliyofikishwa bungeni lakini hilo halijawazuia wapinzani kuzungumza. Wiki iliyopita rais wa chama cha Democratic Norbert Mao na baadhi ya wanachama wa chama chake waliandamana kwenye eneo la Constitutional Square kuweka bango. Mao na watu wengine 14 walikamatwa. Waliachiliwa baadaye siku hiyo hiyo.
Our slogan, if you dare and touch it, meaning that provision of the Constitution, there will be a reckoning. This is the last.
Ujumbe wetu ulikuwa kwamba ukijaribu na kugusa, ina maana kipengele kwenye katiba kitakuwa na matokeo. Huu ni mkakati wa mwisho wa urais, ni utetezi wa mwisho dhidi ya utashi wa familia ya Museveni. Tulikuwa na viwango vya umri, viwango vya umri vimeondolewa. Tulidhani hiki kilichopo hakitaweza kuondolewa.
Wafuasi wa rais pia waliingia mitaani. Mshauri wa rais wa masuala ya siasa David Mafabi amefanya mkutano na viongozi wa vijana katika chama tawala, wabunge na wasomi. Aliambia VOA kwa wanaanzisha kampeni ya nchi nzima kuondoa kiwango cha umri wa rais. Rais Museveni amemtetea Mafabi akisema mshauri wake alichokozwa.
I hear that there is a debate about age limit and I don't know what. What are you debating? Who has brought a proposal?
Nasikia kuna mjadala kuhusu kiwango cha umri. Nasifahamu ni nini. Mnajadili nini? Nani alipendekeza? Kwa hiyo wale watu wasio na nidhamu ni vyema wafahamu kwamba kutakuwa na majibu. Hatua za kisiasa, kwa sababu kama ukicheza, upande mwingine utajibu. Kwa hiyo, usipoteze muda wa watu ambao hawana kazi.
Museveni hajasema iwapo anaunga mkono kuondoa kiwango cha umri. Mbunge upinzani Semuju Nganda wa Forum for Democratic Change anasema hiyo ndiyo tabia ya raisi.
He will act through proxies. And so therefore this is a legitimate matter. So even if Museveni wanted to...
Atachukua hatua kupitia watu wake. Kwa hivyo hili ni swala halali hata kama Museveni anataka au hakutaka. Huu ni wakati mwafaka kwa Waganda kuanza kujadili mpito au kutoka kwa Museveni kwenda kwa Museveni au kutoka kwa Museveni kwenda kwa mtu mwingine yeyote.
Ni mwana sheria mkuu tu anaweza kuwasilisha swala la marekebisho ya katiba bungeni. Pendekezo la marekebisho kuhusu haki ya ardhi hivi sasa liko kwenye kamati ya bunge. Ofisi ya mwanasheria mkuu haijasema iwapo itapendekeza marekebisho yoyote zaidi kwenye bunge kwa wakati huu.
Kuanzia Jumatatu Julai 24, Idhaa ya Kiswahili itakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya. Idhaa hii itakuletea masuala mbalimbali yanayowagusa wananchi kuhusu uchaguzi mkuu wa Kenya ambao utafanyika Agosti 8. Mpenzi msikilizaji, hii ni fursa kwako kusikia yale tuliyokukusanyia kuhusu siasa za Kenya. Haya yote ni kupitia Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Tukielekea huko nchini Tanzania, upinzani katika chama cha wananchi CUF ambacho kipo katika mgogoro hivi sasa kimeendelea kusisitiza kwamba uamuzi wa kuwafukuza wanachama baadhi ya wabunge wake kutoka chama hicho ni halali. Upande uliofanya maamuzi hayo ni wa mwenyekiti Profesa Ibrahim Lipumba, huku upande unaomuunga mkono katibu wa chama hicho Maalim Seif Sharif Hamad ukipinga tukio hilo. Mwenzangu Id Ligongo ameongea na naibu katibu mkuu wa CUF Bara, Magdalena Sakaya. Hebu tumsikilize.
kosa lililotolewa liko kwenye katiba kwamba usaliti wa chama na kuuza chama. Hiyo nyingine anayosema ni kutokutambua mwenyekiti wa chama, nalo ni kosa ambalo liko kwenye katiba, kutokuheshimu miongozo inayotolewa na chama. Wale wengine waliokuwa jeuri kwamba hatuji kwa kuwa hatutambui uongozi uliopo, hatumtambui mwenyekiti, hatutambui uongozi wa chama, tunamtambua Maalim Seif, wao ndio hatua imechukua, sheria imechukua hatua zake. Kwa hiyo sio kweli kwamba wameonewa, ni kwamba kuendana na mujibu wa katiba yetu wamechukuliwa hatua kuendana na vifungu vya katiba ya chama cha nchi kafu toleo la mwaka 2014, sababu walipewa fursa ya kuja kujitetea, kuja kuhojiwa, hawakukataa.
Hili swala la mamlaka ya nyinyi kuwafukuza wanachama linatokana vipi na liko vipi? Kwa sababu tunajua kuna upande mwingine ambayo ni katibu mkuu hajabariki swala hili.
Mamlaka ya kuwafukuza yametoka kwenye baraza kuu la uongozi la chama, wala sio Sakaya, wala sio hata katibu mkuu na mamlaka kama vikao havijabariki. Yaani sisi kwa katiba yetu chochote kile kinapita kwenye vikao halali vya chama, kikishapita kwenye vikao halali vya chama, hakuna wenye mamlaka ya kuweza kuhoji wala kukataa wala kurudi nyuma. Kwa hiyo kimepitishwa na baraza, baraza la uongozi la taifa. Kwa katiba yetu viongozi wanafukuzwa, wabunge wanafukuzwa kwa na baraza kuu la uongozi la taifa. Kinachotokea pale ni kwamba tu mwenyekiti anakuwa na check ile kikao, lakini actually anayofanya maamuzi ni baraza.
Lakini hilo baraza linaelezwa kwamba halijakamilika kikatiba, hiyo ambayo unaizungumza, kuna baadhi ya wajumbe muhimu hawakuwepo.
Kwa katiba yetu baraza lilifikia nusu ya column ni baraza halali. Kwa hiyo baraza ilikuwa limefikia nusu ya column baraza halali. Wajumbe ni halali kwa sababu kwetu kuna wabunge wa kuchaguliwa, kuna bunge wa kuteuliwa, na anayeteua wabunge wale ni mwenyekiti. Kwa hiyo kuna wabunge wa kuchaguliwa ambao walichaguliwa automatically kwenye mkutano mkuu 2014, na kuna wabunge wa kuteuliwa ambao walichaguliwa na mwenyekiti wa chama taifa. Kwa hiyo wote wale wanafanya baraza linakuwa ni baraza ambalo limetimia. Ili mbali tu lifikie column. Na column kwetu sisi katika katiba yetu ni nusu ya wajumbe. Kwa hiyo ilitimia, kwa hiyo maamuzi ni sahihi.
Na matarajio yenu kupeleka kwa spika wa bunge taarifa hiyo ya kuwavua wanachama, ni nini hasa ambacho mnataka kukiona spika wa bunge akikifanyia uamuzi?
Katiba ya nchi inasema mbunge akishavuliwa ubunge na chama chake, taarifa zitafikishwa kwa spika wa bunge. Lakini pia kwa kuwa mbunge huyu ni wa kuteuliwa, pia hata ingekuwa kuchaguliwa, kwa kuwa NEC ndio ina amempa certificate, kwa hiyo pia lazima NEC pia ipelekewe nakala. Lakini pia msajili wa vyama vya siasa apelekewe nakala. Kwa hiyo ni swala la kikatiba. Ndio kwenye kikatiba yenyewe tunaona, unakuta kwamba hatua baada ya mjumbe kufukuzwa, bunge kufukuzwa, hatua gani zifuate? Zote zimefuata, ndio maana unaona kwamba sio apelekewa nakala, ajue kwa kwamba hawa ambao sasa hivi ni wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kukiuka miongozo na sheria na katiba ya chama, wamevuliwa wanachama. Kwa hiyo anachosa afanye kwa sehemu yake sasa na katiba ya chama, katiba ya nchi inavyoeleza.
Ni Magdalena Sakaya akiongea na VOA wakati wa spika wa bunge la Tanzania ametoa taarifa ya kupokea waraka wa kufutwa wanachama kwa wanachama wa chama hicho cha CUF na kueleza kwamba atautolea uamuzi baadaye.
Uchaguzi Kenya.
Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya, leo hii tutamulika swala la rushwa, ikiwa ni ajenda kuu ya vyama vyote vya siasa nchini humo. Wakenya wamekuwa mstari wa mbele wakihoji ni mikakati gani imepangwa na vyama vya siasa katika kuhakikisha kwamba swala la kupambana na ufisadi linashughulikiwa ipasavyo. Ni yapi ambayo yanazungumziwa na wanasiasa wanapowania nafasi mbalimbali katika uchaguzi mkuu ujao? Tufuatane naye mwenzangu Jafar Mjasiri ambaye ametuandalia makala yafuatayo.
Rushwa ni moja ya masuala makuu katika kampeni ya uchaguzi nchini Kenya. Kila chama kinazungumzia mikakati ya kupambana na ufisadi endapo kitachaguliwa kuingia madarakani katika upigaji kura wa Agosti 8. Katika ilani yake ya uchaguzi, chama cha Jubilee kimeeleza bayana kuwa kina mikakati madhubuti ya kupambana na ufisadi nchini Kenya. Suala hili litapewa kipaumbele katika serikali yao. Wakati ambapo muungano upinzani wa NASA umeahidi kuwa hautastahimili vitendo vyote vya ufisadi na endapo watafanikiwa kuingia mamlakani, rushwa haitakuwa na rafiki katika serikali yao. Wakenya bado wanakumbuka baadhi ya kadhia kuu za rushwa na wanataka kuona kuwa hilo linatendeka kweli na sio maneno matupu ya wakati wa kampeni. Kenya mwaka jana ilikumbwa na kadhia tano kuu za rushwa, mojawapo ilimuondoa mamlakani waziri wa ugatuzi Anne Waiguru. Nyingine ni ile ya Afya House, ambapo upotevu wa fedha katika wizara uliifanya serikali ya Marekani kusitisha msaada kwa wizara hiyo. Taasisi ya Evans Kidero ambayo ilimhusisha gavana wa Nairobi mwaka jana, ambapo katika kaunti yake ya benki alikuwa na kiasi cha shilingi bilioni 2.7. Lakini wakati taifa hilo na dunia inahesabu siku na masaa kabla ya upigaji kura wa Agosti 8, kumekuwa na minong'ono mbalimbali vipi vyama hivyo vitaweza kupambana na rushwa iwapo vimeruhusu wafanyabiashara na matajiri kuwachangia. Jora Mwangira wa muungano wa NASA unaunganisha upinzani nchini Kenya amesema kuwa hakuna ubaya wowote iwapo mgombea atachangiwa fedha, lakini ametoa angalizo kwamba ni lazima isiwe kwa ajili ya maslahi binafsi.
Hiyo ni ubaya wowote ikiwa atachangiwa pesa, lakini kama ni kuchangiwa pesa kwa dhumuni za kusaidiana na wanasiasa akichukua serikali, hapo naona kunaweza kuwa na shida.
Frederick Otieno wa chama tawala cha Jubilee anasema kuwa kupambana na ufisadi ni jambo linalotegemea msimamo wa kiongozi mwenyewe.
Wale ambao wanataka kampeni, wanatafuta pesa ili kuchangishwa pesa ndio waingie katika uongozi, wanapofanya hivyo kwa nia nzuri hakuna shida. Lakini sasa ili jambo ambalo naulizia, kama kweli wako na wanaweza kupambana na ufisadi, hili sasa linakuja kwa mtu kibinafsi.
Wakili wa mahakama kuu mjini Nairobi, David Njoroge, amefafanua kuwa katiba iliyopitishwa 2010 ina kipengele ambacho kinazingatia masuala ya maadili ya uongozi. Anasema mtu yote akiingia katika uongozi ni lazima apimwe na sifa ya kuwa mwaminifu na mwadilifu.
Mtu yeyote angetaka uongozi lazima apimwe na hicho kipimo, naonekane ya kwamba kweli hana ufisadi na hana mambo yoyote ambayo yanamfuata.
Lakini kama tunafahamu, iko dhana kwamba mwanadamu anapokuchangia anakuwa na matarajio ya kulipwa fadhila. Ana matarajio kwamba baada ya ushindi wa mgombea anaweza kupata manufaa fulani kutoka kwa mgombea huyo. Wanasiasa wote wanakubaliana kuwa wananchi ndio chachu ya kuwafanya viongozi wawajibike. Ni lazima wao watoe shinikizo kwa viongozi ili waweze kuwajibika. Lakini kila mtu anasubiri kuona iwapo baada ya uchaguzi vyama hivyo vitaweza kutimiza ahadi zao za kupambana na ufisadi.
Wakati huo zikiwa zimesalia siku chache kufanyika uchaguzi mkuu nchini Kenya, ofisa mmoja wa tume ya uchaguzi nchini humo IEBC, Amina Sud, anaelezea kuhusu muda ambao vituo vya kupiga kura vitafunguliwa na kufungwa katika siku hiyo.
Mpiga kura kutoka saa 12 tutafungua kituo mpaka saa 11. Lakini saa 11 haimaanishi ikiwa bado uko kwenye ile uwanja wa kupiga kura na uko kwenye foleni kuwa hutapiga. Ikiwa umefika saa 11 na wewe bado uko kwenye foleni, tutaweka mtu aweke alama kuwa huyu ndio wa mwisho kwenye hii foleni. Kwa hivyo wataendelea kupiga kura mpaka yule wa mwisho. Ikiwa wa mwisho atamalizika saa 3, saa 4 usiku, lakini ile ndiye alikuwa wa mwisho saa 11. Kwa hivyo tuwaomba waje mapema kabla ya saa 11. Maanake akifika kituoni baada ya saa 11 hataweza kupiga kura.
Na kabla hatujafunga matangazo yetu na kuletea muktasari wa habari, Jared Kushner ambaye ni mkwe na mshauri mkuu wa rais wa Marekani Donald Trump atahojiwa alasiri ya leo hapa Washington na kamati ya upelelezi ya bunge ambayo inachunguza tuhuma za Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka jana. Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions anaendelea kupata shinikizo kutoka kote bungeni na ikulu ya White House kwa sababu za mawasiliano yake na aliyekuwa balozi wa Russia nchini Marekani, na pia kwa hatua yake ya kujiondoa kwenye uchunguzi unaofanywa na Wizara ya Sheria.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa usiku huu leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kusikiliza matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riame, mwelekezi Aida Isa, hapa studio nilikuwa na mwenzangu BMJ Moridhi, naitwa Mkamiti Kibayasi. Kwa mara nyingine, shukran kwa kutusikiliza na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.